The Fourth Book of Moses, Cold Numbers, Chapter 5. Uno locutusque est Dominus ad Moisen, dicens. Due praesipi filiis Israel, ut eitia de castris omnem leprosum, et qui semine fluit. Pollutusque est super mortuo, tretam masculum quam feminam eicite de castris, ne contaminent et acum habitaverint vobiscum. Quattro fecerunque ita filii Israel, et eiecerunt eos extra castra. Sicut locutus erat Dominus Moisi. Cinque locutusque est Dominus ad Moisen, dicens. Sei loquere ad filios Israel, vir, sive mulier, cum fecerint ex omnibus peccatis, quae solent hominibus accidere. Et per negligentiam transgressi fuerint mandatum domini, atque deliquerint, sette confitebuntur peccatum suum, et reddent ipsum caput, quintamque partem de super, ei inquem peccaverint. Otto sin autem non fuerit qui recipiat, dabunt domino, et erit sacerdotis, excepto ariete, qui offertur pro expiatione, ut sit placabilis ostia. Nove omnes quoque primitie, quas offerunt filii Israel. Ad sacerdotem pertinent. Dieci et quidquid in sanctuarium offertura singulis, et traditur manibus sacerdotis, ipsius erit. Undici locutusque est Dominus ad Moisen, dicens. Dodici loquere ad filios Israel. Et disis ad eos. Vir cujus uxor erraverit, maritumque contemnens tredici dormierit cum altero viro, et hoc maritus deprehendere non qui verit, sed late adulterium, et testibus argui non potest. Quia non est inventa in stupro. 14 si spiritus celotipie concitaverit virum contra uxorem suam, quae vel polluta est, vel falsa suspicione appetitur, 15 adduce team ad sacerdotem. Et offere oblessionem pro illa, decimam partem sati farine ordeace, non funde super eam oleum, nec imponet das, quia sacrificium celotipia est, et oblatio investigans adulterium. 16 offere igitur eam sacerdos, et statue coram domino, 17 assumetque aquam sanctam in vase fictili, et pauxillum terre de pavimento tabernaculi mitte in eam. 18 cumque steterit mulier in conspectu domini, disco perie caput ejus, et ponet super manus ilius sacrificium recordationis, et oblessionem celotipie, ipse autem tenebit aquas amarissimas. In quibus cum execretione maledicta congessit. 19 adjurabitque eam, et dicet, si non dormivit vir alienus tecum, et si non polluta es deserto mariti trono, non te nocebunt aquae istae amarissimae. In quas maledicta congessi, venti sin autem declinasti a viro tuo, atque polluta es, et concubuisti cum altero viro, 21 is maledictionibus subiacebis, det te Dominus in maledictionem. Exemplumque cunctorum in populo suo, putrescere facat femur tuum, et tumens uterus tuus disrumpatur. 22 ingredientur aquae maledictae in ventrem tuum, et utero tumescente putrescat femur. Et respondebit mulier, Amen, Amen. 23 scribetque sacerdos in libello ista maledicta, et delebit ea aquis amarissimis, in quas maledicta congessit, 24 et debit ei bibere. Quas cum exous erit. 25 tollet sacerdos de manu ejus sacrificium celotipie, et elevabit illud coram domino, imponetque illud super altare, ita dum taxat ut prius. 26 pugillum sacrificii toia deo, quod offertur. Et incendat super altare, et sic potum det mulieri aquas amarissimas. 27 quas cum biberit, si polluta est, et contempto viro adulteri irea, per transibunt eam aquae maledictionis, et inflato ventre. Cum putrescet femur, eritque mulier in maledictionem, et in exemplum omni populo. 28 quod si polluta non fuerit, erit in noxia, et face liberos. 29 ista est lex celotipie. Si declinaverit mulier a viro suo, et si polluta fuerit, 30 maritusque celotipie spiritu concitatus adduxerit eam in conspectu domini, et fecerit ei sacerdos jaxta omnia quae scripta sunt. 31 maritus absque culpa erit, et illa recipie iniquitatem suam.